Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Rupanya Profesor Edward Buckingham sudah kembali berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa. Profesor, selamat siang, jangan menghilang lagi, Prof.
Selamat siang, sudah lama nggak bicara.
Betul, Prof. Gara-gara COVID-19 ini ya, Prof, semuanya jadi berantakan itu. Namun kali ini, Prof, fokus dari pembicaraan kita adalah tentang ketegangan atau kompetisi antara China, Australia, Amerika Serikat itu, Prof. Nah, itu bagaimana dampaknya terutamanya terhadap geopolitik di wilayah Asia Pasifik itu?
Ya, kalau kita melihat ini memang bukan kompetisi antara Australia dan Amerika dan China. Itu memang kompetisi antara Amerika dan China. Dan kebetulan Australia itu berada di tengahnya. Tapi buku negara lain juga berada di situasi yang agak sulit itu, termasuk Jepang, Indonesia, Vietnam, Taiwan. Ada banyak sekali negara yang sedang meneliti dan menimbang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap stres-stres yang muncul antara Amerika dan China.
Profesor, kalau kita lihat, memang kalau kita ambil spesifik itu, kasus spesifik ini antara China dengan Australia, itu kan ada beberapa. Di antaranya adalah bahwa Australia mengajukan akan adanya, oh mari kita trace atau lacak itu asal-usul dari COVID-Corona misalnya, itu satu. Juga pernyataan Australia akhir-akhir ini akan memberikan semacam dukungan atau menerima warga Hong Kong yang akan, kalau mereka ya untuk tinggal di Australia dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, sebetulnya ini sudah merupakan suatu, ini juga kan Prof, merupakan suatu kesempatan bagi Australia untuk tidak lagi terlalu tergantung kepada China kan itu?
Ya, mungkin juga. Tapi kalau kita bicara soal laporan itu pertama dan Hong Kong soal kedua, kita harus menanya kok kenapa Australia mau bikin susah tentang hal-hal seperti itu. Dan saya rasa mereka justru mau bicara soal-soal itu karena mereka mau kasih tahu China bahwa dalam order baru, maaf ya,
tatanan
itu,
baru.
Tapi dalam, iya, ada beberapa harapan dari negara-negara ketiga dalam stresnya Amerika Serikat dan China. Dan mereka harap bahwa ada semacam kelembagaan yang akan tetap berfungsi walaupun China sedang naik. Jadi misalnya kalau ada masalah penyakit yang pandemik seperti itu, kan nyata bahwa ada laporan, ada penelitian. Kalau ada satu negara bagian yang konstitusinya diubah seperti di Hong Kong, sesudah ada demonstrasi dan sebagainya, kita nggak bisa bicara soal Amerika-China pada saat ini. Ini justru menanya kepada China, dengan aturan apa kita main besok? Kalau aturan-aturan ini tidak dihormati hari ini, apa yang kita bisa harapkan pada masa depan? Jadi saya rasa pertanyaan seperti itu sangat cocok. Dan justru tidak hanya Australia yang menanya itu, tapi banyak negara yang lain di Asia, Asia Timur dan Asia Selatan dan di lain tempat yang menanya itu kepada China. Apalah maksudnya China untuk masa depan ini?
Sekarang masalahnya, Prof, ini sudah dibuktikan oleh beberapa contoh itu misalnya. Seperti Australia saja, pada waktu Australia ingin menanyakan, yaitu tentang perdagangan ini, Prof. Artinya ekspor gandum. Ini misalnya ekspor gandum Australia itu saja. Nah, pihak China tidak mau memberikan alasan kan, Prof? Itu misalnya. Jadi bagaimana kalau komunikasi itu seolah-olah hanya tit for tat begitu? Artinya kalau kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, lalu China mengambil sikap, tapi tidak mau menjelaskan bagaimana untuk mencari solusinya.
Iya, jadi kita harus nanya kenapa nggak mau kasih solusi, kenapa tidak mau bekerjasama atas soal-soal seperti ini. Dan untuk memahami itu, kita harus melihat lebih dalam ke situasinya China pada saat ini. Ini saya tidak membelah perilakunya China, tapi saya rasa kita harus kasih sayang dalam penelitian kita, dan kita tidak harus marah-marah. Kita melihat situasi China secara politik, itu memang sangat sulit pada saat ini. Ekonominya sedang, slow down. Kalau dibandingkan dengan dasawarsa yang lalu. ada populasi yang semakin lama semakin tua. Ada juga rasa bahwa kalau kita tidak beraja mengambil kesempatan pada saat ini, mungkin besok enggak ada. Jadi tekanan atas Xi Jinping itu lumayan besar. Ada banyak masalah domestik yang bikin susah juga, sehingga China mungkin perilakunya tidak sebagus yang diharapkan, tidak hanya oleh Australia, tapi juga oleh orang-orang di China. Dan kita jangan lupa ya, kalau Xi Jinping memang dia seorang leader yang sangat penting di China dan kuat, tapi ada juga kemungkinan bahwa dia tidak sekuat kita pikir. Ya, kita lihat pada saat ini Donald Trump kuat-kuat, tapi ternyata cukup lemah juga. Siapa tahu dalam 6 bulan atau dalam 2 tahun, Xi Jinping juga menghadapi masalah seperti itu. Dan dalam situasi seperti itu, kelembagaannya China, siapa tahu apakah itu siap atau tidak siap untuk pergantian leadership.
Kepemimpinan itu. Nah, Profesor, sekarang masalahnya orang mengatakan jangankan 6 bulan, 1 minggu saja dalam politik, dunia politik itu kan lama sekali, banyak sekali yang akan terjadi begitu. Nah, sekarang masalahnya seperti baru-baru ini penutupan penutupan konsulat jenderal di Houston misalnya. Nah, itu kan membuat persoalan ini semakin memanas begitu loh Prof. Ini kalau saya ambil contohnya saja. Jadi kalau Profesor tadi mengatakan kita harus memberikan ada pendekatan dengan rasa kasih sayang juga, berarti apakah kita tidak mempunyai pakar-pakar Cina Prof yang dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk selain memberikan reaksi yang frontal, tapi ya, juga pendekatan yang lebih lunak misalkan. Nah, ya, apakah ini juga sudah dilakukan?
Begini Bu Sri, saya rasa kalau cenderung yang kita lihat ya, naiknya China itu sudah berlangsung sejak lama sekali. Ini tidak bikin heran bahwa China akan sudah dapat ekonomi yang terbesar dan sebagainya. Tapi dengan tibanya COVID, semua cenderung itu kecepatannya naik. Sehingga tiba-tiba semuanya berubah dalam ya 1 minggu, 2 hari, 1 jam saja kita melihat perubahan. Dan memang sejak dulu kita punya pakar ahli Cina di Australia, di Cina, di Indonesia dan sebagainya. Tapi apakah mereka didengar? Apakah keahlian itu betul-betul dipakai? Kalau kita melihat sesudah perang, pada awalnya perang dingin, ada ahli Cina di Amerika seperti Owen Latimore dan sebagainya. Mereka justru disiksa pada waktu itu karena dianggap bahwa mereka yang hilang China dalam saingannya perang dingin itu. Yang muncul sekarang adalah semacam perang dingin yang baru, ya, bisa dikatakan satu kompetisi yang baru yang berbeda dengan apa yang kita sudah melihat dengan Uni Soviet dengan Amerika, karena integrasinya ekonominya China dengan ekonomi dunia dan ekonominya Amerika jauh lebih dalam. Kalau Soviet dulu kan itu selalu agak asing dibandingkan dengan yang lain. Tapi ini perubahan ini sangat besar. Jadi apakah kita sudah memakai kepakaran, keahlian tentang China yang ada di negara-negara barat, Australia dan Amerika dan Inggris dan sebagainya? Saya rasa justru kurang. Orang-orang yang punya punya keahlian, punya kemampuan untuk menganalisis situasi di China jarang sekali didengar. Dan sudah lama mereka meramal bahwa kita punya kemungkinan untuk ketegangan seperti yang kita menghadapi hari ini.
Profesor, sebetulnya banyak yang dapat Profesor jelaskan dan saya banyak pertanyaan, tapi mungkin jawabannya yang terakhir ini adalah 40 detik begitu kira-kira Prof. Nah, sekarang yeah, masalahnya untuk jangka pendek itu Prof. Ini untuk mengembalikan ekonomi, ya sebetulnya ekonomi kedua belah pihak itu, yaitu atau ekonomi siapapun juga, bahwa dapatkah universitas-universitas Australia itu tidak lagi tergantung kepada China? 40 detik, Prof.
Ya, bisa saja mereka tidak tergantung kepada China. Mereka memang punya situasi di mana mereka harus menyesuaikan diri dalam 2, 3, 5 tahun yang akan datang ini. Tapi mereka ini satu negara kaya dan kita memang punya kemampuan luar biasa. Pertanyaannya adalah kepada pemerintah dan rakyat Australia. Mereka mau satu sistem universitas yang canggih setinggi mana? Nah, itulah pilihan, satu pilihan demokratik, dan kita akan melihat bagaimana itu diselesaikan dalam masa yang akan datang ini. Tapi saya rasa masa depan untuk universitas di Australia cukup cerah. Kenapa? Karena dasarnya sudah hebat luar biasa. Sudah termasuk, banyak yang sudah termasuk universitas yang paling bagus di dunia, dalam 100 yang paling bagus, dan ada juga yang di 50-an. Jadi ini satu sukses yang saya rasa kita akan lestarikan untuk lama-lama.
Profesor Edward Buckingham, terima kasih sekali Prof. Jadi nanti dapat kita kembangkan lagi Prof. Sebetulnya seperti saya katakan tadi, masih banyak yang dapat diungkap. Selamat siang Prof. dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Sri.
SBS.
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 SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.